Iker Baskek zientzia txostena aurkeztu dau, eta aurkeztu barri dau, goixion egin dau eta, eta txosten horretan informazio zehatza agertzen da ikerlariez, emaitza zientifiko eta transferentzia teknologikoaz, eta bestelako batzu ez be. Eta zehaztasun horretaz gehiago jakin nahi dugunez, euren gana jo dugu, geugaz, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Barrikuntza Sailburua daukagu. Juan Ignacio, egunon!
Egunon, egunon.
Ondo joan da aurkezpena?
Bai, oso ondo. Bai.
Txosten hau, urteari egindako begiradea da, ezta? Zientzia arloan egindako begiradea, ez?
Bai, 2004 izena darama, baina egia esan aurkezten diren datuak 2003 urteari dauzkie.
Bai.
Normalean bezala, 2004koa oraindik ez daukagulako. Informazio asko falta da oraindik 2004ko osorik ukitzeko. Baina beti egiten da horrela, beti aurkezten da aurrek urteko balantzea, ez?
Bai. Eta holan, gainetik begiratu ezkero behintzat, balantze hori, 2023ko balantzea, zelakoa da?
Positiboa gainera, nik garrantzia ematen diodan kontu bati daukionez. Ba, kalitatea. Normalean beti aldarrikatzen da eta beti aipatzen da ba, zenbat artikulu zientifiko argitaratzen diren edo zenbat patente egiten diren edo horrelako informazio kuantitatiboaz ipintzen da begirada, ez? Baina nik uste dut horre baino garrantzen dio daukala lan horren kalitatea zein den eta ikusten ari garena, azken urteotan ikusten ari garena da kalitatean gero eta dalan hobeak egiten ditugula hemen. Eta, bueno, niretzat oso gauza pozgarria da. Eta gainera esan dezaket, lasaitasun batekin, nien nintzelako sailburua 2003an, beraz, horrek esan nahi du ez dala izan nire lanaren emaitza. Hori lehengo, ni baino lehenago egon zirenen emaitza baizik.
Bai, lehen dipegi esan, zientzia arloan lan handia egiten dabil hemen gure inguruan, ez?
Bai, alegina gero eta handia egiten ari da, azken urteotan. Hemen ikusi, baloratu behar duguna da, duela 40 urte hemen etzegoela ezer ere.
Aha.
Etzegoen ikerketarik, etzegoen guztiz testimoniala zen. Eta, bueno, autonomia erkidegoaren ibilbideaz izanean, orduan hasi ginen gero eta, bueno, ba, alegin handiago egiten ikerketan, baita goi mailako prestakuntzan ere, bai, baina ikerketan, hasieran unibertsitatean edo unibertsitateetan, gero sortu ziren berkak deitzen ditugunak, ikerketako zentro, goi mailako zentroak, gero, bueno, zik ikerketako operatiboko zentroak eta hor zentro hoietan gero eta ikerketa gehiago egiten da eta Ikerbazke sortu zen duela 2006an sortu zen duela ia 20 urte, 18 urte eta elementu horiek guztiek sortu dute bueno, ba, ikerketa eta berrikuntzako ekosistema bat, horrela askotan deitzen da.
Bai.
Emankortasun handikoa, bai, kantitateaz gero eta gehiago ikustu duena, baina azken urteotan kantitatea baino kalitatea da hobetu dena, eta alde horretatik oso pozgarria ez.
Bai, eta ibili begia esan, ikerlari asko da bila ikerketak egiten, Ikerbazken okerrezpanago iaia laureun be egon badago zalako, eta, bueno, okerrezpanago gainera, ikerketa arlo asko eta askotan egiten da, ez da? Zabal egiten
arlo
da, ez da?
Arlo guztietan, bai, arlo guztietan, oso alde horretatik guk nahiko ikerketa ehun dibertsu daukagu, egia da arlo batzuk besteak baino indartsuagoak direla, baina oro har arlo guztietan egiten ari ikerketa. Lehen zientzia sozialetan, gizarte zientzietan ahulagoak gine, baina azken urteotan nabarmen hobetu da alor hori ere, eta gaur egun besteen mailan dago, ez? Beraz, bueno, ikuspegi horretatik ere importantea da.
Mundu globalean bizi gara eta arlo guztietan eragiten da horrek, baina moten da ba zientzia, barrikuntza, ikerketa eta aipatu ezkero, ba ondino gehiago dala hori eragin hori, ez da? Nazio arteko herriekin eta, ez da egite honetan, lankidetzan gauzak egiten dira, zelako harremana dago, edo hemengoak zelako jartzen dauka kanpoan?
Bai, harreman estua dago, kanpoko erakunde, ikerketa erakundeekin, hemen egiten den ekoizpen zientifikoaren 40%-tik gora egiten da beste herrietako ikerketa zentroekin batera. Ikertzaileek haien artean harremanak dituzte eta elkarrekin egiten dute lan eta esate baterako gure ikertzaileen bazkide esan behar nuen edo sozio garrantzitsuenetako bada Frantziako ikerketa zentro nagusia da, CNRS deitzen dana bai, eta baita harreman oso zine onak ditugu ba Oxford eta Cambridge Universityekin, unibertsitate hauetan dauden ikertzaileekin ere gure ikertzaile askok badituzte harremanak, hau da, munduan eta batez ere Europan punta-puntako zentroetan dabiltzan ikertzaileekin ditugu harremanak. Hori normala da, esan nahi dut, maila hauetan eta ja daramagun ibilbidea eraman da, normala da holako harremanak ukitzea eta azken batean zientzia eta ezagutza aurreratuaren eremua ez da gure herria, ez da eremu, oza, eremu mundiala da, unibertsala da, bai. Egia da, ikerketa hemen egiten dela, baina kanpokoekin harreman igabe eskoa, sinora.
Bortxe, harreman sare hori, edin ogulez ikerketan lan egiteko, eta ikerketan, zientzian, inbertsio handia egiten da hemen, baina bueno, egia da baita be, itzulkina eto bueltatzen dana begero handia bala, ez da?
Bai, gero eta handia gainera, hemen ikerketak eragin zuzena du goi mailako prestakuntzan, ez? Hori igual da eraginik zuzenena, baina gero eta gehiago dira. Adibidez, egiten erregistratzen diren patenteetan erabiltzen diren gure lan zientifikoak, ez? Horrek adierazten duena da un produktiboarekin ere ikerketa munduak gero eta da harreman estuagoa daukala, ez? Eta bestelako gero eta enpresa gehiago sortzen dira, ez? Ikerketa zentroetatik ere, baina azken bola honetan ibili naiz bizitatzen ikerketa zentroak, zikak, hauek ikerketa kooperatiboko zentroak esate baterako, eta hor ikusi dut nola sortzen ari diren enpresa oso puntakoak, ez? Oso gai espezializatuetan, energia lorrean, biologia, bioteknologia lorrean, osea, badira, olako ekimenak lehen existitzen ez zirenak eta gaur egun ba gerota normalagoak direnak.
Aurrera kada itzela esan dugun moduan eta kantitatea eta kalitatea bia kontuan hartzekoa, baina zuzeuk batez be kalitatea nabarmentzen duzu.
Bai.
Bueno, esan duzu gainera, hau ba beste batzuk egindako edo ereindakoaren, frutua dela esan duzu hau, baina bueno, orain zeu hasi zara ereiten hemen eta 2024a amaitzear dago, 25a hasiko dugu, 25ari begira ze erronka nagusi ikusten duzu zientzia munduan, ikerketa munduan.
Bueno. Guk kapazak izan behar dugu orain arte egindakoaren gainean eraikitzen jarraitzeko. Diseinatu behar dugu ikasketa aurreratuen zentroa, hori da gure eginkizun nagusia eta gero berrikuntza politiketan ere eremu batzu hartu behar ditugu eta horietan aleginak egin, esate baterako adimen artifizialaren alorrean edo One Health deitzen dana, osasun bat eta bakarra alor horretan sustatu behar ditugu ikerketa proiektuak eta gero ikerketa proiektu horietatik ateratzen diren impacto soziala duten emaitzak, ez? Hoiek dira gure helburu nagusia datozen urteotarako, baina ez bakarrik urrengo, osea 2025erako, 2025ean hasi eta gero jarraitzeko. Hemen lan handia dago, lan handia dago. Lan polita hori ere bai.
Bai, ikuspuntua epe luzera epeini behar da, ezta?
Bai, begira da luzera egin behar da, ez epe laburrera. Eta politikak gainera jarrekortasun bat eduki behar dute. Hau ezin da izan gauza bat aldatu datorren urtean beste gauza berri bat egiteko. Hemen lehen esan duen bezala, ez egindakoaren gainean eraikitzen jarraitzea.
Ba, Juan Ignacio Pérez Iglesias, eskerrik asko eta hartatxu bat hartu, eta mentxe gugaz egota gaitik, bale? Eta hurrengo arte.
Eskerra zui.
Agur.
Agur.
Bai.